Spune-mi, dar, după care fapte să te cunosc că ești creștin, când totul te arată necreștin? Dar pentru ce spun creștin? Nu poți ști bine nici dacă ești om. Când te văd că arunci cu picioarele ca un măgar, că sari ca un taur, că nechezi după femei ca un armăsar, că ești lacom la mâncare ca un urs, că îți îngrași trupul ca un catâr, că ești ranchiunos ca o cămilă, că răpești ca un lup, că te mâni ca un șarpe, că răgnești ca o scorpie, că ești șiret ca o vulpe, că ții în tine veninul răutății ca o viperă, că lupți împotriva fraților tăi ca demonul cel rău. Cum voi putea să te număr cu oamenii când nu văd în tine caracteristicile firii omenești? Căutând să fac deosebirea între un necredincios și un credincios, mi-e teamă că nu voi găsi nici deosebirea dintre un om și o fiară. Cum să te numesc? Fiară? Dar fiarele au numai unul din cusururile amintite. Tu însă ai adunat în tine toate cusururile și mergi chiar mai departe decât fiarele sălbatice. Să te numesc drac? Dar dracul nu slujește tiraniei stomacului, nici nu îndrăgește banii. Spune-mi, te rog, poți să te mai numesc om când ai mai multe cusururi decât fiarele și dracii? Dacă om nu pot să te numesc, cum pot să te mai numesc creștin? Cuvintele acestea sunt dintr-o predică a lui Ioan Gură de Aur, Ioan Hristostom. Era patriarh în Constantinopol în preajma anului 400. În vremea în care biserica creștină înfrățită cu statul începuse să cadă tot mai mult din punct de vedere moral. Era benefic din punct de vedere social ca să fii creștin. Dădea bine pentru viața ta socială. Și problemele de care Marius ne-a vorbit din viața fariseilor se așezaseră și peste biserica creștină. Ce bine ar fi fost dacă demonul fățărniciei ar fi fost legat și trimis în iad odată cu predica din Matei 23. El a fost însă doar demascat. A rămas pe pământ, coborând din tagma fariseilor peste creștinul de fiecare zi. Deja ne-am obișnuit să caracterizăm viața noastră prin verbele care o conjugă. A face, a fi, a vorbi. În dreptul fariseilor, preponderența cădea pe a vorbi, apoi mai puțin a face și aproape deloc a fi. Ei spun, dar nu fac. Și dacă fac, fac o motivație greșită ca să fie văzuți de oameni. Iar când vorbește Mântuitorul despre ceea ce sunt ei în esență, rămânem îngroziți. Cuvintele folosite de Mântuitorul nu sunt invective. Când le spune pui de șerpi, vipere, fii ai ghienei, ci doar caracterizează ce fel sunt ei înăuntru lor. Oameni care de ochii lumii fac, dar înăuntru sunt plini de răpire, de fără de lege. Neprihănirea fariseilor, una teoretică, exces de cuvinte, carență în acțiune, una exterioară, mă gândesc doar la ciucurii lungi și lați pe care ei și i-au făcut. Când Dumnezeu a dat porunca să-ți faci ciucuri la îmbrăcăminte, știți în ce context a spus-o? Le-a dat legile și le-a zis, știu că sunteți uituci și o să uitați multe din lucrurile acestea. De aceea, faceți-vă accesorii de memorii. Atunci când mergeți, ciucurul acela, micuț, prins undeva în colțul hainei, să vă aduc aminte că voi trăiți înaintea lui Dumnezeu și în legile lui. Să vă aduceți aminte de legile acestea ca să le îndepliniți. Dar a uitat că porunca era pentru ei în relația lor cu Dumnezeu. Și-au luat porunca și-au transformat-o în ceva de ochii celorlalți. Ca și când ciucurile acelea trebuia să atragă atenția celorlalți cât de sfânt și neprihănit sunt eu. O neprihănire selectivă, căci strecurau țânțarul și înghițeau cămila. Aveau 613 porunci. Așa le-au scos ei din Scriptură. Care pozitive, care negative, care importante, care mai puțin importante, se frământau care cea mai mare poruncă a legii. Dar erau lucruri la care legea nu făcea referință în mod direct. Și la cele au început să completeze cu poruncile lor. Însă au reușit să scrie atât de multe porunci, încât să le dea la o parte pe cele 613. Să dea la o parte spiritul legii, în care i-ar trebui să răspundă. Și le-au înlocuit cu porunci omenești. Sarcini grele de purtat, și pentru ei și pentru alții. O neprihănire personală, a eu-ului, făcută prin eforturi proprii. Dar nu putem vorbi numai despre ei. Și noi suntem la risc. Când aplicăm textul acesta pentru viața noastră, există două extreme în care putem fugi. Una din ele este, așa erau ei, și uitați-vă în societatea noastră care fețe bisericești sunt la fel ca și ei. Și ne delimităm de practicile lor și condamnăm la alții spiritul fariseului. Cealaltă extremă este să ne identificăm cu toate practicile acestea. Și noi suntem farisei ca și ei. Îl întreb pe Dani al meu, ei, tu ești fariseu? Se uită în ochii mei și îmi spune, cel puțin la rugăciune nu. Ei făceau rugăciuni lungi, el face rugăciuni scurte. Nu ne putem identifica chiar cu toate amănuntele din viața lor. Sunt două extreme în care putem fugi foarte ușor. Dar și una și alta antrenează noi exact același spirit. Te sui pe un piedestal, ceva mai înalt decât al celorlalți, și arăți cu degetul spre ei. Sau uniformizezi totul și spui, toți suntem o apă și un pământ. Și cu alte cuvinte, fățărnicia o să o păstrăm în aceeași cantitate până la sfârșitul vieții. Ce rost are să ne mai luptăm cu ea? Cred că ne putem așeza în mod echilibrat. Ca unii care suntem răscumpărați prin sângele Mântuitorului și intrați într-un proces de transformare după chipul său. Și totdeauna în urma noastră sunt pași ai lucrării Duhului Sfânt în noi, care ne-a conștientizat de adâncimile întunecimii din noi, care a lucrat pas cu pas să ne dovedească vinovați, să ne arate calea prin care să ne noim și putem vedea cum anii de credință au lucrat caracter al lui Hristos în noi. Pe de altă parte, privim înainte și rămâne restul, un rest mare pe care nu-l putem acoperi, în fața căruia nu putem decât să ne smerim și să strigăm, Doamne, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine va scoate din mine toate aceste adâncime ale răului? Dar pe de altă parte, avem o lumină care ne atrage. Este chipul lui Hristos pe care îl deosebim zi de zi și cu care vrem să ne asemănăm tot mai mult. Acesta este procesul în care suntem chemați. Și cred că în modul cel mai echilibrat ne putem vedea ca unii care deja am pornit pe drum, dar mai avem mult de parcurs până a fi asemenea Mântuitorului. Păcatul principal al fariseilor era ipocrizia. De altfel, astăzi, fariseu a devenit sinonim cu ipocrit. Și aceasta datorită predicii Mântuitorului. Cuvântul ipocrit, hypocrites, însemna în înțelesul lui primordial actor, cel care interpretează un rol, pretinde că e, dar nu e și nici măcar nu intenționează să fie, ci pur și simplu joacă un rol. E adevărat, dacă ne-am oprit doar la suprafață, am zice că Mântuitorul s-a adresat acestor tip de oameni. Însă deja Marius ne-a deschis ochii că s-ar putea să fie vorba de acei oameni care trăiesc într-o confuzie în care se consideră sinceri și totuși sunt departe. Departe de ce dorește Dumnezeu de la ei. Nu totdeauna incongruența între ceea ce spui și ceea ce faci înseamnă fariseism. Poate să însemne neputință. Câți dintre noi, descoperind adevăruri, n-am zis, Doamne, vreau să fiu acolo. Le-am aclamat, le-am vorbit, pentru că ne-am dat seama, e adevăr, e miez. Și totuși, trecea o săptămână, două, ne dăm seama că între ceea ce am spus și ceea ce trăim este o diferență. Și nu totdeauna din spiritul fariseului, care încearcă să-și stingă conștiința vorbind mult despre lucrurile care nu le face, ci efectiv din acea neputință că încerc să merg pe cale, dar sunt încă în genunchi. Dacă ne limităm conștiința păcatului, doar la eșecurile morale majore sau doar la viața indisciplinată. Cred că pierdem aspectele cele mai importante ale chemării creștine, și anume aspectele subtile ale dragostei. Pentru că în final chemarea creștină este să iubim pe Dumnezeu și să iubim pe aproapele ca pe noi înșine. A ne purta de grijă mai mult decât nouă înșine a purta de grijă celorlalți. Asta este esența creștinismului. De aceea, cred că față în față cu această imagine a ipocriziei fariseilor, suntem chemați mai degrabă la o pocăință sinceră de autoapărare. Autoapărarea pe care sufletul nostru dezvoltă imediat când apare o incongruență între ceea ce conceptualizezi ca fiind bine și ceea ce vezi în viața ta. Și pe fondul acestei pocăințe să ne întoarcem la dragostea adevărată, acea dragoste îmbelșugată care se revarsă spre celălalt. Să depășim faza unei afișări deschise de religiozitate când nu există dedicare sinceră în suflet. Un tânăr venind de la biserică după predică vorbea cu familia lui și spunea: eu dacă aș fi în locul predicatorului, aș face o predică foarte scurtă. Aș ieși în față și aș spune: oameni buni, și ce trebuie să faceți? Duceți-vă acasă și faceți. Și mama, care era înțeleaptă, l-a lăsat să mănânce un picuț și apoi îi spune: ai dreptate, dar cine îi va învăța cum să facă? Legile lui Dumnezeu, în principiu, sunt clare. Întrebarea mare este cum. Suntem în acest proces în care vedem urma pașilor, pe de altă parte vedem ce avem de mers. Cum să pășim pas cu pas spre desăvârșire, spre eliberarea de această ipocrizie. Cred că ordinea celor trei verbe, ordinea cinstită este aceasta: mai întâi să fii, apoi să faci, rodind din ceea ce ești. Și la sfârșit să vorbești ceea ce ai trăit. Căci vorbești cu acoperirea celui care este și face. Schimbarea vine din interior. Nu e suficient doar să dai cu alifie, cu fond de ten peste bube. Ai nevoie să iei antibiotic. Când ai luat antibioticul, dispar bubele. Vindecarea vine din interior. Se curăță organismul în întregime. Dacă lucrăm doar la nivel exterior, înseamnă să ai totdeauna foarfecele cu tine să tai un rod rău. A mai apărut un rod rău, l-ai tăiat. Evanghelia începe cu imaginea lui Ioan Botezător. El n-a venit cu foarfecele. Spune că a venit cu secure. Pentru că schimbarea din interior înseamnă să tai totul. Înseamnă o schimbare de paradigmă, o schimbare totală. Din omul ascuns al inimii. În Ezechiel, când era profețit noul legământ, cel în care noi trăim astăzi, Dumnezeu spune: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima voastră de piatră și voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și voi veți urma poruncile mele. O să păziți și o să împliniți legile mele. Este o făgăduință mare în jurul căreia începe această înnoire, această transformare din interior. Această făgăduință care vine de la Dumnezeu și nu de la noi este primul movens care transformă viața noastră. Blaise Pascal, vorbind despre lege și har, spunea că legea cere ce nu poate da. În schimb, harul dă tot ceea ce cere. Și iată ce dă harul. În primul rând, o nouă neprihănire, aceea îndreptățire în Iisus Hristos. Noi când am intrat pe calea credinței, atunci când am făcut cel din tâi pas din acest proces de care vorbesc, mai întâi de toate, Dumnezeu ne-a eliberat de povara vinovăției. Ne-a îndreptățit, ne-a făcut nevinovați înaintea Lui. Și este cel din tâi sentiment pe care l-am trăit atunci când am intrat pe calea credinței. Acela de a fi spălat, curățit, de nu mai purta povara acelor păcate pe care conștiința de data aceasta le vedea și ți le arăta. Al doilea lucru, ne-a dat o nouă identitate. Ne-a spus că suntem o nouă creație. Suntem lucrarea lui Hristos. Suntem așezați în locurile cerești, desăvârșiți chiar în Iisus Hristos. Suntem mireasma lui Iisus. Suntem mireasa lui. Suntem cetățeni cu sfinții. Suntem moștenitori împreună cu cerul. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Toate aceste expresii le-am putut lua și pune în dreptul nostru. Am putut trăi această fascinație că suntem ai lui Dumnezeu. Aceasta afectează profund imaginea noastră de sine și ne scoate din cursa aceea în care erau prinși fariseii, în care suntem și noi prinși astăzi, datorită firii noastre pământești, cursa afirmării de sine înaintea celorlalți, cursa de a ne defini prin ceea ce spun ceilalți despre noi. Dintr-o dată am stat față în față cu Dumnezeu și am văzut ce părere are El despre noi. Iar lucrul acesta, lumina în care ne-am deschis ochii, era mai mare decât luminițele, decât oglinzile în care ne vedeam în mintea celorlalți. A fost un alt pas eliberator. Al treilea element ne-a dat o nouă dorință, o nouă plăcere, faptic pasiunea de a trăi pentru Dumnezeu. Dintr-o dată am descoperit că putem să-i placem lui Dumnezeu. Am descoperit că privirea lui Dumnezeu este asupra noastră și că ceea ce facem nu înseamnă doar pentru noi sau pentru cei din jurul nostru, ci mai este un arbitru, mai este cineva care ne privește, ne poate lăuda, care în final ne va da un premiu. Și într-o dată motivația noastră s-a schimbat prin faptul că în noi a fost turnată o nouă dorință, o nouă plăcere. Trăi această satisfacție, ceea ce am făcut place Domnului. Și în final, o nouă putere. Puterea care este dincolo de mușchii spirituale ai fiecăruia. Este puterea lui Hristos în noi. Puterea care vine din cunoașterea și din relaționarea cu Iisus Hristos. Este puterea dependenței de El. Mlădița nu poate rodi de una singură. Ea trebuie să rămână în vie. Și când este în vie, atunci rodește. Pentru că seva lui Hristos curge în noi înșine. Ca să ajungi la această nouă putere, deseori trebuie să recunoști zdrobirea. Să-ți dai seama că falimentezi, că față în față cu anumite provocări ale credinței, în situații concrete ale vieții, ești absolut neputincios. Și doar dorința de a fi nu te ajută. E zadarnică și fără putere pentru viața ta. Este momentul acela în care, căzând în apă, ești epuizat. Căzut cineva odată în apă și între cei care erau pe mal și îl priveau, unul singur știa să noate. Și el stătea cel mai calm și l-a lăsat pe cel care se zbătea în apă în timp ce toți ceilalți țipau, spuneau, aruncați un colac, faceți ceva. Pur și simplu a stat și s-a uitat și când a văzut pe cel din apă, epuizat, complet atunci, s-a aruncat în apă și l-a scos ușor afară. Și tu s-a întrebat dacă știai să noți și puteai să-l salvezi, de ce l-ai lăsat să zbat atâta? Zice, dacă săream de la început, avea suficient de multă putere încât să ne tragă pe amândoi la fond. L-am lăsat să-și piardă puterea aceasta, ca după aceea să-l pot ridica. Deseori, o nouă putere pe care ne-o dă trăirea cu Hristos se poate manifesta doar în clipa în care ne recunoaștem falimentul și neputința și strigăm, Doamne, trăiește Tu în mine, izbăvește-mă, ajută-mă. Legea dependenței este cea care ne dă putere. Iisus Hristos a avut cea mai dinamică viață de pe pământ pentru că a fost cel mai dependent om de Tatăl. Ce ar însemna pentru noi concret această înnoire lăuntrică, acest proces în care am pornit și pe care îl vrem permanent activat? Cred că cel din tâi lucru pe care îl putem cere astăzi, pe care ne-l putem dori, este acela de a fi curați. Cred că, din punctul nostru de vedere, ca partea noastră a oamenilor, primul lucru este dorința de a fi curat. Dorința cu adevărat să placi lui Dumnezeu, să trăiești plăcut înaintea Lui. David, după ce a păcătuit, e momentul cel mai bun în care îți dorești să fii curat. Când ești în momentul fariseic, în care eu postesc, eu dau zeciuială și nu sunt ca valmeșul acela, nu e un moment bun în care să-ți dorești cu adevărat să fii curat. David era îngenunchiat de păcat și el spune, iată că sunt născut în nelegiuire, În păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu, cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntru meu. Curățește-mă cu isop. Isopul era ca o fel de perie aspră. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât săpada. Este situația celui care e invitat la nuntă. Conștientizează că are nevoie de haină de împărat, de haină pentru nuntă. Câte vreme ești în propriile straie, nu simți nevoia unei haine noi. Al doilea element este să conștientizăm că viața noastră este trăită înaintea feței lui Dumnezeu. Coram Deo, înaintea feței lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem este filmat și înregistrat. Și nu de serviciile secrete. Ci sunt îngeri specializați să facă dosarul vieții noastre, cu care să mergem la judecata finală. De mic a turnat Dumnezeu în mintea mea imaginea aceasta. Va veni o zi în care voi ajunge și în fața miliardelor de oameni care au trăit pe pământ și a miliardelor de îngeri care au fost creați de Dumnezeu, va fi băgat caseta, atunci așa era. Acum cine știe ce e? CD, hard disk sau altceva. Cu toată viața noastră. Gândul. ADN-ul nostru și se va decifra întreaga noastră viață. Și pe marele ecran al cerului se va vedea ce am făcut, ce am vorbit, dar și ce am fost în interiorul nostru. Care a fost baterea gândurilor noastre. Și din acest film vor fi scoși vinovați sau nevinovați. Intenția lui Dumnezeu este să ne răsplătească după binele sau răul care l-am făcut cât am trăit în viață. Intenția lui este să răsplătească credincioșia noastră. Dar filmul acela ne va arăta cine suntem noi cu adevărat. Nu trebuie să mergem în ziua judecății finale, ci putem conștientiza și astăzi că suntem sub privirea lui Dumnezeu, înaintea feței lui, și tot ce gândim, facem și trăim este sub privirea lui Dumnezeu. Și nu este doar o privire care înregistrează pentru o altă dată, ci este privirea lui Dumnezeu care reacționează lângă mine. Este bucuria antrenorului care zice, hai, încă un pas, mai poți! Este tristețea tatălui care își vede fiul greșind. Este privire vie a unui Dumnezeu viu care ne vede până în interior, dar care este gata să ne mântuie. Spune Apostolul Pavel, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, păcând cele ce nu se văd sunt veșnice. Iar C.S. Lewis spunea, tot ce nu este veșnic este inutil veșniciei. A trăi în prezența lui Dumnezeu înseamnă să conștientizăm lucrurile cu adevărat importante, lucrurile care vor rămâne și să trăim în ele. Un alt element, nu trăim doar în prezența lui Dumnezeu, ci ne putem oglindi în chipul lui Dumnezeu. Conștientizarea lui Dumnezeu și mai ales descoperirea caracterului lui ne așează în aceste lucruri veșnice și utile veșniciei. Mântuitorul a adus esența caracterului divin când i-a mustrat pe farisei. Și a spus, a lăsat deoparte lucrurile cele mai importante. Dreptatea, mila și credincioșia. Dar vom reveni asupra acestor cuvinte. Al patrulea element este cuvântul. Toată această chimie, nu a dualismului, ci a vindecării de dualism, nu se poate face decât într-o atmosferă îmbibată de cuvântul lui Dumnezeu. Atât de important este cuvântul lui Dumnezeu încât Mântuitorul, atunci când îi mustră pe farisei, nu uită să sublinieze, ei șed pe scaunul lui Moise și asculta ceea ce îi spun. Fățărnicia cuiva care predică nu poate fi o scuză pentru niciunul dintre noi ca să nu împlinim acele lucruri. Căci valoarea predicată rămâne aceeași. Este veșnică, este scaunul lui Moise, este învățătura Mântuitorului pentru noi ca biserică. Nu putem să găsim scuze ieftine. De aceea, cred că primul lucru pe care îl putem învăța de la farisei și din ceea ce spune Mântuitorul, este ai grijă la cuvântul lui Dumnezeu. Și nu pune etichete care se departe de cuvântul lui Dumnezeu. A venit un pastor în vizită la o familie odată și copilul mititea se tot învârtea în jurul pastorului și nici măcar nu l-a salutat. Și pastorul îl oprește și spune, da, de ce te uiți așa la mine și nu vorbești cu mine? Spune, mama a spus că ai două fețe. Nu am mai auzit. De ce zic lucrul acesta? Să nu credeți că numai în farisei era spiritul acela. Știți, ei când vorbesc despre profeți, Mântuitorul le spune, voi împodobiți mormintele profeților. Pentru ei, un profet bun era un profet mort. Erau singurii profeți care le plăcea. Profeții morți. Astăzi, într-un fel sau altul, prin faptul că punem etichete, mergem pe același traseu, a ucide profetul, ca să nu mă mustre. Avem nevoie de cuvânt. Chiar dacă cuvântul acesta vine pe un canal, pătat într-un fel sau altul, pentru că avem nevoie de cuvânt. Dar nu numai de cuvânt, ci efectiv, înnoirea lăuntrică ține de a fi părtași firii dumnezeiești. Biblia în sine nu ne ajută dacă nu este Duhul Sfânt să ne traducă. Cineva spunea, Biblia este ca un cadran solar, dar fără Duhul Sfânt este un cadran solar la lumina lunii. Nu te poate orienta. Transformarea lăuntrică vine atunci când Duhul Sfânt lucrează în noi. Nu doar o imitație, ci o natură transformată. Pomul rodește roduri bune pentru că așa este natura lui. Oricât ne-am străduit prin noi înșine să facem binele. Cineva spunea, omul când dorește să facă binele prin propriile eforturi, ori eșuează lamentabil, ori reușește și mai lamentabil. Pentru că este o haină mânjită și confuzia este și mai mare în jur. Și exact asta punctează Mântuitorul la farisei cărora le reușea neprihănirea personală. Avem nevoie de o natură nouă pe care numai Dumnezeu ne poate da. Numai Duhul veșnic poate face lucruri veșnice. Dar slavă Mântuitorului! El a făcut două substituiri pentru noi. Una pe care în lumea evanghelică o știm foarte bine. El a murit în locul nostru pe cruce și a făcut ispășire. Iar cealaltă pe care trebuie să o descoperim zilnic este că El ne substituie în interior. Hristos în voi, nădejdea slavei. Trăirea lui Hristos în noi este cea care aduce biruința. Substituirea lui pe cruce ne aduce ispășirea. Substituirea interioară aduce biruința. Și vreau să închei. Să medităm puțin la ceea ce cred eu că a citat Mântuitorul în predica pentru farisei. Nu lăsați lucrurile cele mai importante din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Un profet vechi testamental, mai înainte de Mântuitorul, a spus-o apăsat. Și mi-ar place tot să reținem versetul acesta. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Nu știu exact care este ordinea când se dau premiile la Olimpiadă, care este chemat primul pe podiu. Dar cred că aici starterul vine în a umbla smerit cu Dumnezeul tău. Transformarea lăuntrică nu poate fi decât în clipa în care ești conștient de Dumnezeu și te smerești înaintea Lui. Și avem de ce face lucrul acesta. Avem nevoie de El și ne putem recunoaște dependența de Dumnezeu. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Al doilea element este să faci dreptate. Dumnezeu a gândit ca viața noastră să traseze o cale, iar urma pașilor noștri să fie calea dreptății. Aceasta este ținta la care El ne cheamă. Să-i semănăm în caracter, semănând dreptatea în urma pașilor noștri. Asta înseamnă să ne privim corect, în primul rând, pe noi înșine. Să acționăm corect, deosebind binele și răul și împlinind binele. Trebuie să existe un echilibru între dreptate și milă. Deseori noi avem tendința, când ne uităm la alții, să-i judecăm după dreptate. Și când este vorba de noi înșine, să aplicăm mila. Cred că provocarea este invers. Judecă-te după dreptate pe tine însuți, ca să stai smerit. Dar, semănând dreptatea, sentimentele și preocuparea și grija este aceea de a iubi mila. Îmi place jocul de cuvinte. Nu spune să iubești dreptatea, pentru că toți am fi cu săbiile în mână, și nu să faci milă, pentru că am strâni confuzie. Să iubești mila, dar iubind mila, să faci dreptate. Cum e oare posibil lucrul acesta? Să arăți compasiune de fiecare dată. Și totuși, la final, să rămână o cale dreaptă. Dumnezeu reușește lucrul acesta. Psalmistul spune, tu ierți ca să fii de temut. Cum reușește El să manifeste atât de multă milă, dar căile dreptății să rămână acolo? Chemarea noastră este aceea, să judecăm, dar ca să dăm har, nu să ucidem. Să faci bine celor ce te urăsc. Spune Scriptura că sângele lui Iisus Hristos vorbește mai bine decât sângele lui Abel. De ce? Sângele lui Abel cerea răzbunare. Sângele lui Iisus Hristos cere iertare. Moise, când a fost ocărât, când a fost vorbit de rău, Dumnezeu a pedepsit cu lepră. Pe Maria, cea care a vorbit de rău. Când l-au vorbit de rău pe Mântuitorul, știți dialogul lui? Îl vorbesc de rău pe Mântuitorul, situația este atât de similară cu Moise. Și el spune, cine va vorbi de rău, cine va huli chiar împotriva fiului, îi se va ierta. Da, cine va vorbi de Duhul Sfânt, nu se va ierta niciodată. Viața Mântuitorului vorbește mai bine decât viața lui Moise. Stau și mă gândesc la noi, chemați astăzi să ne înnoim lăuntric față în față cu exemplul Mântuitorului. În El avem niște comori imense. Să ne smerim, să ne dăm seama că mai avem de crescut, să păstrăm chipul lui totdeauna și să cerem, să cerem ca El să înnoiască viața noastră. Să facem dreptate, iubind mila și umblând smeriți cu Dumnezeu nostru. Amin.